Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je za njega Kosovo deo Srbije, ali da neće da laže narod i kaže da je, kako je naveo, sve naše. On je za televiziju Pink rekao da je naš posao da pokušamo da pronađemo kompromis, ali da kompromis ne znači da mi izgubimo sve. Prištinski sud danas će odlučivati o pritvoru za pripadnika kosovske policije Radeta Basaru, koji je pre dva dana uhapšen za vreme policijske akcije na severu Kosmeta. Advokat privedenog policajca Farug Korenica rekao je da je Basar osumnjičen za organizovani kriminal i zloupotrebu službenog položaja i da je izjavio da nije počinio ta krivična dela. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da nije saglasna sa izjavom budućeg evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelija da ako Kina, Indija i Rusija ne priznaju Kosovo, ono neće biti država, istakla da Kosovo i nije država. Ona je podsjetila na stav Rusije o Kosovu, istakla da je reč o grubom kršenju međunarodnog prava i povredi suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i da je sve to navedeno u odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje niko još nije ukinuo. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan postigli su u Ankari sporazum o zaustavljanju turske ofanzive na severoistoku Sirije. Dogovoren je petodnevni prekid kojim će biti omogućeno povlačenje kurdskih snaga. Pence je posle dogovora saopštio da je sirijska kurdska milicija zvana Jedinice za zaštitu naroda već počela povlačenje i istakao da će prema dogovoru biti uspostavljena bezbednosna zona široka 32 km. Izložba Muzeja Nikole Tesle, koja sadrži mnoge eksponate vezane za lik i delo slavnog srpskog naučnika, otvorena je u Atini u Kotsanas muzeju. Izložba u Grčkoj usledila je posle uspešnog predstavljanja Muzeja Nikole Tesle u Japanu, na Kipru i Italiji. Direktorka muzeja Ivona Jevtić na otvaranje izložbe naglasila je njen značaj i rekla da je to idealna prilika da se još jednom potvrdi blisko i tradicionalno prijateljstvo Grčke i Srbije. Izložba će biti otvorena do kraja januara. Sport. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je posle produžetka poražena od izraelskog Makabija 84-69. A u prvim utakmicama 12. kola domaćeg fudbalskog šampionata od 18 časova igraju Čukarički Vojvodina i od 20 časova Crvena zvezda Rad. Ostale utakmice 12. kola biće odigrane sutra. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 9 stepeni, u Nišu 10, u Beogradu 13. U celoj zemlji danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Šest časova četiri minuta, dobro jutro iz tri studija iz Novosadskog, Niškog i Beogradskog, zajedničko buđenje na tri vode. U naša tri grada trenutno Novi Sad 10 stepeni Celzijusovih, Niš 9, Beograd 13. Dobro jutro i kolegama.
Dobro jutro iz Beograda.
Dobro jutro iz Niša.
18. oktobar danas, zanimljiv dan, svetski dan posvećen menopauzi, evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, ozbiljna tema, i 18. oktobar, verovali li ne, internacionalni dan najlonki. Ne, helanki, to je razlika.
Da, velika
je, velika.
Ovde piše da je jako bitna razlika u tome što se helanke mogu nositi i ne samo ispod odeće.
Nego kao odeće.
Kako je vreme u Nišu, Beogradu? Kako ste,
kolega? U Beogradu prijatno jutro, 13 stepeni, bit će toplo i tokom današnjeg dana do 27 stepeni, kažu meteorolozi. Miholjsko leto i dalje, iskoristite ovo lepo vreme i za vikend da negde odete.
U Nišu 10 stepeni, odnosno 9, sada je hladno, svako jutro to pričamo, zaista poprilično sveže, mada ako ćemo pošteno, nije hladno za ovo doba godine, a kakav će dan biti, pa bit će topo, izgleda kao u celoj Srbiji, i ako je ovo tačno što ti reče, koleginice, ovo će biti pravo miholjsko leto i kažu da traje još celih desetak dana, što znači da pravo iz leta ćemo ući, izgleda pravo u zimu, više nema onih prelaznih, kako mnogi vole da kažu, najlepših perioda, proleće i jeseni. E sad, pregrmali smo mnogo toga govijek, pa ćemo naravno i to. Ja mislim da nema dileme oko toga, a nema, mislim, ni dileme da ćemo mi početi vrlo brzo s jednom muzičkom numerom, sigurno, i da ćemo se lepo družiti danas, to je sigurno.
Do 8 sati.
Pravi si analitičar, sliša, a kao pravi analogičar mogli bismo zaključiti da će već u sledećem satu u Nišu biti 8.
To ćemo vrlo lako provjeriti.
To je onaj sat kada malo padne temperatura. Inače, ja čekam, kolege, da mi vi čestitate. Na današnji dan, 1692. počela je gradnja Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu.
Čestitamo.
Hvala vam puno. Čućemo po čemu je još biti na ovaj 18. oktobar, ali kao što su Nada i Slaviša rekli, posle prve muzike. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Yes, because always. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osamnaestog oktobra 1831. godine u Jašiju u Rumuniji preminuo je Petar Todorović Dobrnjac, vojvoda prvog srpskog ustanka. Rođen je u selu Dobrnje kraj Petrovca na Mlavi 1771. godine. Istakao se junaštvom u bojevima na Ivankovcu i Deligradu. Učestvovao je u borbama za oslobađanje Beograda, Požarevca, Paraćina, Ražnja i Aleksinca. Posle pada Deligrada 1809. godine, zbog neslaganja sa Karađorđem, Dobrnjac je proteran u Rusiju. Na današnji dan 1878. godine u Beogradu je preminuo Ilija Milosavljević Kolarac, trgovac i jedan od najvećih srpskih dobrotvora. Rođen je 1800. godine u selu Kolari kraj Smedereva. Kao trgovac je radio u Pančevu, Beogradu i stekao veliko bogatstvo. Testamentom je svoje imanje ostavio Fondu za otvaranje Beogradskog univerziteta i Fondu za pomaganje književnosti. Milan Đomilićević je 1896. godine napisao i štampao biografiju Ilije Milosavljevića Kolarca.
Onomu koji je kao siromašno dete sa 30 para svega svojega imanja došao u ovaj naš Beograd, a ostavio ga kao jedan od prvih građana. Onomu koji je sa čestitom domaćicom svojom sinđelijom obilno zarađujući umeo i primerno štedeti. Onomu koji je u Kolarima tek naučio čitati i pisati, pa se tim manje svojski starao za sve grane narodne književnosti, onomu koji je u školi učio samo časlovac, a narodu svojemu stvara univerzitet. Onomu koji u delima svoga dobročinstva živi i posle svoje telesne smrti, čestitu Srbinu, veliku rodoljubu ili Milosavljeviću Kolarcu, neka je sada i vazda velika slava.
18. oktobra 1931. godine preminuo je naučnik Thomas Alva Edison. 1876. godine u Menlo Parku u blizini Njujorka osnovao je laboratoriju u kojoj je okupio najbolje stručnjake tog vremena. U Menlo Parku je radio i Nikola Tesla na usavršavanju dinamo mašine. Najpoznatiji Edisonovi izumi su sijalica sa ugljenim vlaknom, mikrofon, megafon, aerofon i fonograf.
Ladies and gentlemen, those of us who began our labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see and assist.
Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo glumac, reditelj i pozorišni pedagog Mata Milošević. Dramsku školu je završio 1923. godine i kao glumac i reditelj radio je u Narodnom i Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od 1948. godine bio je profesor glume na Akademiji za pozorišnu umetnost. Od 2000. godine scena na Fakultetu dramskih umetnosti nosi njegovo ime. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak u kome Mata Milošević govori stihove Tina Ujevića.
Noća se moje čelo žari, noća se moje vjeđe pote i moje misli san ozari, umrijeću noćas od ljepote. Duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći, plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
How can you say that you're not responsible?
časova, 19 minuta, 10 sekundi, pravo vreme da počnemo da prelistavamo štampu umesto vas ili pre vas, pa ćemo čuti opet prvo Niš, pa Beograd i na kraju Dnevnik iz Novog Sada.
Da, evo ja sam jutros odlučio da prelistam niške, da preklikćem niške portale i evo stvari koje vam donose južne vesti. Juče je bio svetski dan borbe protiv siromaštva i sad vezano za Niš, kako kažu iz Niške gradske uprave, više od 5000 niških porodica zavisi od socijalne pomoći i to je zaista zabrinjavajući podatak, iako oni kažu da je to mnogo manji broj u odnosu na poslednjih par godina. Inače, grad Niš na godišnjem nivou za pomoć socijalno ugroženim osobama izdvaja 40 miliona dinara. To se odnosi i na jednokratnu novčanu pomoć i na radno angažovanje. A sada mnogo bolja vest, biografije poznatih priznatih ljudi iz Toplice, njihove fotografije, ali i fotografije važnih ustanova i objekata, samo će biti deo enciklopedije o Toplici u projektu koje će realizovati Narodni muzej Toplice u Prokuplju. Reći nešto o prvoj enciklopediji o Pokoplici, koja bi, ukoliko sve bude teklo po planu, trebalo da bude objavljena za 3 godine, a sa pisanjem se počinje već prvog dana 2020. godine i, kako kaže direktor Narodnog muzeja Toplice Darko Žarić, u ovoj enciklopediji na jednom mestu objediniti i naći svi podaci vezani za Toplicu. Oko ovog projekta su okupljeni ljudi iz Toplice, eminentni istoričari i hronični zbivanja. topličkog kraja, svi oni koji vole svoj rodni kraj i dobro ga poznaju, inače tu je uključen i ogranak Srpske akademije nauke i umetnosti iz Niša, pa ono što je svakako interesantno, dakle sve ono što je bitno, što bi trebalo jedna enciklopedija zadrži, ovog puta vezano za Toplički region, će biti u toj enciklopediji i nadamo se da će ona zaista izaći za otprilike 3 godine. Evo, toliko iz Niša.
Politika na naslovnoj strani piše depoziti za turističke agencije do 10.000 evra. Naime, agencije će prema broju putnika biti svrstane u 4 kategorije. Na osnovu tih kategorija određeni su iznosi osiguranja i depozita. Politika na stranama društvo piše i o tome kako posle tehničke kontrole autobusa i dokumenata vozača na izlet nisu pošli svi đaci osnovne škole Đorđe Krstić u Žarkovu, što se dogodilo i osnovcima iz Mirjeva i Novog Beograda, dakle sve više otkazanih ekskurzija zbog prevoznika koji nisu ispunili zahteve iz pravilnika o prevozu dece, a pravila su nešto pooštrena. O đačkim ekskurzijama još jedan tekst. Autobus ne polazi dok sva deca nisu vezana, a studenti mentori pomažu brucošima. Pravni mašinski fakultet uveli su od ove školske godine studente mentore kako bi olakšali brucošima da se snađu u novoj sredini. Dakle, ti studenti mentori su zapravo najbolji akademci završnih godina, pomažu mlađim kolegama oko predavanja, ispita, svega što im treba oko smeštaja, domova, ali i snalaženja u gradu, i ta inicijativa je stigla od studentskog parlamenta. Tu je i tekst o tome kako je Srbija prva u Evropi po broju mladih žena u menopauzi, i to je zaključak velikog istraživanja koje je rađeno sa istraživačima iz Kine i Velike Britanije. Na to su, kako piše ovaj list, uticali razni stresovi, zagađenje i tako dalje, ali ipak analiza je pokazala da je najčešći okidač loš odnos između muškarca i žene. Na stranama o kulturi, politika, mali i drugi listovi pišu naravno Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga. U nedelju će sajam, čiji ovogodišnji moto pismo glava, otvoriti Milovan Vitezović, trajaće do 27. Pojedinačna karta košta će 250 dinara, kolektivna ulaznica i tokom školskog dana i drugim danima iznosit će 150 dinara. Novosti pišu, spomenuo si ti Slaviša, o socijalnoj pomoći. Dakle, evo, podatak, u Srbiji oko 260.000 građana koji koriste socijalnu pomoć, a za ugrožene država izdvaja 3,3 puta manje od evropskog proseka. Više o toj temi možete čitati u tekstu pod naslovom Pomoć na pravu adresu. I evo još kratko iz novosti. Novosti piše o tome kako će uz pomoć države taksisti moći da kupe nova vozila. Marku mogu da odaberu sami. Iz budžeta će se finansirati i nabavka taksimetara i fiskalnih štampača. A sada da čujemo o čemu Dnevnik piše.
Prvo mi je onako najzanimljivije i malo drugačije. Rang lista 209 svetskih gradova najskupljih za život. Na prvom mestu, verovali ne, Hong Kong, a tu su zatim na drugom mestu Tokio, pa Singapur, pa Seul, Šangaj, Ašhabad, Peking, a među vodećim što se tiče evropskih gradova je Cirih na petom mestu, nije neko iznenađenje. Što se regiona tiče, 142. mesto Ljubljana, Zagreb 143. Budimpešta 164. Tirana 166. Bukurešt 176. I 170. Tu je i Sofija, a Beograd na 181. mesto. Pa tako da nemojte da se žalite.
Da je nekad dobro biti ispod, je li tako, na rang listi?
Da su stavili Niš i Novi Sad u konkurenciji, bili bismo sigurno višlje. Agencija za privredne registre objavila godišnji izveštaj, naslov je nekako vrlo onako bombastičan: bez zaposlenih nekako radilo 32.155 preduzeća. Uvek su me ti brojevi onako potpuno neverovatni. Što se tiče stvari na koje volim isto da skrenem pažnju, je jedan in memoriam. Preminuo je osnivač privatnog fonda za stipendiranje, jedan od najpoznatijih Zrenjaninaca, Đura Mijatov. On je osnivač prvog privatnog humanitarnog fonda u Zrenjaninu, dobrotvor, preminuo u 88. godini, a bio je osnivač fonda Ljilja i Milka Mijatov, koji od septembra 2009. godine svoje aktivnosti sprovode u okviru Gradske narodne biblioteke. A ono što petkom volim posebno da spomenem je da postoji novi list, okreni novi list, tvoj list, Omladinska strana, tu je intervju sa Dejanom Suvajđić, koja kaže da je ljubav ono što je pokreće i održava u konjičkom sportu. Jahanje je moć koja te sluša. Toliko iz dnevnika, slušamo malo muzike, pa ćemo onda da čujemo i kratke vesti, a zatim vas vodimo u jedan mali vremeplov do juče. Ostanite uz nas.
Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je za njega Kosovo deo Srbije, ali da neće da laže narod i kaže da je, kako je naveo, sve naše. On je rekao da je naš posao da pokušamo da pronađemo kompromis, ali da kompromis ne znači da mi izgubimo sve. Prištinski sud danas će odlučivati o pritvoru za pripadnika kosovske policije Radeta Basaru, koji je pre dva dana uhapšen za vreme policijske akcije na severu Kosmeta. Advokat privedenog policajca Farug Korenica rekao je da je Basara osumnjičen za organizovani kriminal i zloupotrebu službenog položaja i da je izjavio da nije počinio ta krivična dela. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan postigli su u Ankari sporazum o zaustavljanju turske ofanzive na severoistoku Srbije, Sirije. Dogovoren je petodnevni prekid kojim će biti omogućeno povlačenje kurdskih snaga. Pence je posle dogovora saopštio da je sirijska kurdska milicija zvana Jedinice za zaštitu naroda već počela povlačenje i istakao da će prema dogovoru biti uspostavljena bezbednosna zona široka 32 km. Izložba Muzeja Nikole Tesle, koja sadrži mnoge eksponate vezane za lik i delo slavnog srpskog naučnika, otvorena je u Atini u Kotsanas muzeju. Izložba u Grčkoj usledila je posle uspešnog predstavljanja Muzeja Nikole Tesle u Japanu, na Kipru i Italiji. Direktorka muzeja Ivona Jevtić na otvaranju izložbe naglasila je njen značaj i rekla da je to idealna prilika da se još jednom potvrdi blisko i tradicionalno prijateljstvo Grčke i Srbije. Izložba će biti otvorena do kraja januara. Sport. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je posle produžetka poražena od izraelskog Makabija 84-69. U prvim utakmicama 12. kola domaćeg fudbalskog šampionata od 18 časova igraju Čukarički Vojvodina i od 20 časova Crvena zvezda Rad. Ostale utakmice 12. kola biće odigrane sutra. Temperatura vazduha u Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu 10, u Beogradu 13. O vremenu celoj zemlji Meteos.
U Srbiji u petak pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab promenjiv ili južnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Jutra je temperatura od 5 do 13, maksimalno 24 u Subotici i Somboru do 28 u centralnoj i južnoj Srbiji. I u subotu pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab promenjiv ili južnih pravaca. Sunčano i toplo vreme za ovo doba godine potrajeće bar još 7 dana uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
6 časova 33 minuta. Slušali ste vesti.
6:37, jutarnji program na Tri vode, vreme je da vam kažemo šta je to bilo interesantno juče u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, možemo tim redom.
Pa, pre svega, sinoć je u 7 ili u 19 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra održana promocija knjige Putovanje zaboravljenim brodom autora Bojana Jovanovića. Inače, ovaj antropolog, pesnik, scenarista Bojan Jovanović, osim brojnih antropoloških članaka i knjiga, autor je preko 40 alternativnih filmova. Putovanje zaboravljenim brodom je svakidašnja monografija o Nišu, posebno je značajan njen predgovor koji daje novo tumačenje naziva našeg grada. Poreklo imena Niša potiče od naziva kojom je označavano mesto na kojem se mogla prebroditi reka, pa bi u kontekstu uobičajene prakse imenovanja njegov srpski prevod mogao biti brod. Dakle, od ponedeljka do jutra iz broda. Možda tako. A ovaj, ono što je još interesantno je da kažem da sam osim njega, dakle, na ovoj tribini učestvovali Tihomir Nešić, Ljubinko Milosavljević, Aleksandar Kostadinović i Srđan Savić. A slike crteža umetnice Marine Milev sinoć su u Leskovcu imali priliku da vide svi oni koji su došli u 19 sati u Narodni muzej. Izložba se zove Apsolutno stvarno i pokazuje realnost sa svim vidljivim i nevidljivim bićima i kontradiktornostima. On traje 10 dana, pa eto prilike da pogledaju Leskovčani i njihovi gosti ovu izložbu. A što se tiče još nekih kulturnih događanja u Nišu, pa da krenem da je juče, odnosno već sinoć u 6 sati u Lutkarskom pozorištu bila predstava Vuk koji je ispao iz knjige, a u Narodnom pozorištu u Nišu Hristina Mitić je napisala Slikarke, to je predstava, a režirao Stevan Bodroža, toliko iz Niša.
Fototipsko izdanje Beogradskog parimenika, najstarije knjige u Fondu Narodne biblioteke Srbije, jednog od najreprezentativnijih sačuvanih rukopisa iz srpske ćirilične rukopisne tradicije, predstavljeno juče u kripti Hrama Svetog Save. O originalu, ali i novom fototipskom izdanju ovog rukopisa slušamo u prilogu Ranka Stojlovića.
Beogradski parimenjik spada među najstarije sačuvane srpske rukopise uopšte i pripada grupi od tri monumentalna raskošno opremljena kodeksa od najvećeg značaja za ranu srpsku pismenost. Zapis o njegovom nastanku nije sačuvan, ali se zna da je služio za bogosluženje i da sadrži parimije, delove teksta iz raznih knjiga Starog Zaveta, kaže njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej.
Jedan od najstarijih, ali je i jedan od najlepših, najznačajnijih drevnih ćiriličnih rukopisa.
Reprezentativan u svakom pogledu, po vremenu i okolnostima nastanka i po značaju za svetsku slavistiku, Beogradski parimejnik predstavlja spomenik kulture nultog reda, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Zajedno sa Miroslavljevim evanđeljem i sa Vukanom evanđeljem, on predstavlja jednu trijadu naših najznačajnijih materijalnih spomenika kulture iz ove oblasti.
Original rukopisa čuvan je u Narodnoj biblioteci Srbije na Kosančićevom vencu sve do 1915. kada je nestao pri evakuaciji, a pre tačno 50 godina je pronađen i vraćen Narodnoj biblioteci. Kada je reč o kaligrafiji, to je verovatno najlepše ispisani rukopis rane srpske pismenosti, čije pismo obeležava skladni ritam debelih i tankih linija. Urednik izdanja je Vladan Trijić.
Njegovo dalje prepisivanje i razreda ne govori samo o samom tekstu, o njegovom sadržaju, nego i o jeziku kojim su Sloveni govorili.
Uz Narodnu biblioteku fototipsko izdanje Beogradskog parimenjika je objavila izdavačka kuća Platoneum.
U Kolarcu je sinoć održano književno veče Venac za Mandelštama. O stvaralaštvu velikog ruskog pesnika i eseiste govorili su Radivoj Konstantinović, Jovan Delić, zatim Enisa Uspenski, Sreten Stojanović i Miodrag Sibinović, a knjiga o bogatim diplomatskim karijerama Ive Andrića, Milana Rakića, Rastka Petrovića, Dučića, Crnjanskog, Depeše iz duše, Radovana Popovića, predstavljena je u Italijanskom institutu za kulturu. Festival srpskog filma Fantastike započeo je u Studentskom kulturnom centru. Na programu je 34 kratka filma. Van konkurencije biće prikazano još nekoliko ostvarenja. Specijalni gost ovogodišnjeg festivala biće američki reditelj Sam Firstenberg, koji će danas održati masterclass. I evo, spomenuću jednu dokumentarnu izložbu otvorenu juče u Beogradskoj tvrđavi, Novi sjaj rimskih spomenika iz lapidarijuma Narodnog muzeja u Beogradu. Autori ove postavke, koju možete videti do kraja meseca, su Veselin Kaninković, Mina Jović i Marko Stameković. A u Novom Sadu, kako je bilo juče kada je reč o kulturnim događajima?
Pa prvenstveno su u četvrtak obeležili koncerti. Najposećeniji sigurno bio Minimal Fest, festival minimalističke muzike u sinagogi koja je počeo u 20 časova. Osim toga, u Srpskom narodnom pozorištu u isto vreme bio je početak koncerta Fiesta Latina, novosadskog big benda, sa mnogim gostima. U Novom domu kulture u 22 je bio koncert Red Hot Chili Peppers Real Tribute Banda, a ono što eto moram spomenuti nažalost je da je bio i koncert Zemlje gruva u Berti, nažalost zato što je bilo tamo samo 100 prisutnih ljudi. Osim svega toga, već smo pričali ranije o muralu Ljubav, koji je poslao ovu lepu poruku u Novom Sadu, naslika na obnovljenoj fasadi zgrade preko puta kulturne stanice Ećišeg. To je podsjećan poklon svetski poznatog multimedijalnog umetnika i dizajnera Bena Johnstona u Novom Sadu. A najnoviji mural osvanuo je u stvari juče, zahvaljujući srednjoškolcima umetničke škole Bogdan Šuput i njihove profesorice zidnog slikarstva Lili Bunji Keros. Mural se nalazi na uglu Somborske i ulice Patrijarha Pavla i posvećen je biciklistima. Naravno da je Novosadska biciklistička inicijativa imala posebnu deo u ovom projektu, a mi u 6 časova 43 minuta nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike. Do kraja sata nas očekuje Automoto Savez Srbije, Rokovnik, tačno u 7, prve jutarnje novosti. Ostanite uz nas.
My little China girl.
6:47 u jutarnjem programu Na tri vode. U narednim minutima slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se Jovica Mitić.
Dobri vremenski uslovi, period lepog vremena donosi dobru prohodnost puteva i gotovo idealne uslove za vožnju. Period miholjskog leta u kojem se nalazimo sigurno će biti razlog da se već sa prvim popodnevnim satima saobraćaj osetno pojača na izlaznim putevima iz većih gradova, a potom i na onim koji vode ka omiljenim vikend destinacijama naših građana. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Međutim, tokom popodneva i večeri, zbog očekivano većeg broja vozila, moguća je povremeno usporena vožnja na naplatnoj rampi Obrenovac i Preljina. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 20. oktobra su predviđeni radovi na struganju i asfaltiranju oštećenih delova puta između Beograda i Obrenovca u zoni klizišta Umka, koji će u satima pojačanog saobraćaja sigurno dodatno usporavati kretanje vozila, a koje očekuje vozače i na delu spajanja Obrenovačkog puta sa autoputem Čačak-Obrenovac. U cilju rasterećenja ove deonice, ali i bržeg prolaska, vozači mogu koristiti Ibarsku magistralu do Peti Lajkovac, a zatim autoputem do Preljine. Radova ima i na više deonica Ibarske magistrale. Prvi su kod Tamnavske raskrsnice, a drugi kod Lipovačkih šuma, ali se na ovim deonicama uglavnom prolazi sa 10-minutnim zadržavanjima uz naizmenična propuštenja. Usporena vožnja očekuje vozače i na obilaznici oko Beograda, kod tunela Straževica i petlje Orlovača, zbog radova i naizmeničnog propuštenja vozila. Podsjećamo vozače i na aktu obustavu saobraćaju zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi. Alternativni put od Pojata ka Kruševcu vodi preko Ćićevca, Varvarina i Jasike, dok se teretna vozila iz Kruševca upućuju preko Deligrada ka Ražnju. Zbog radova obustavljen je saobraćaj i na magistralnom putu koji prolazi kroz Petrovaradin, zbog kojih se vozila usmeravaju na gradske saobraćajnice. Do 1. novembra će saobraćaj biti obustavljen zbog asfaltiranja magistralnog puta koji povezuju grad Vrbas sa petljom Vrbas, zbog kojih nije u funkciji isključenje sa autoputa za Vrbas iz pravca Novog Sada. Alternativni putevi vode preko petlje Feketić i Sirig. Zone vozače koji danas planiraju putovanje van naše zemlje, prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 15 minuta. Smile, smile, smile.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Oktobar 1926. godine. U St. Louisu rođen Chuck Berry, kompozitor, pesnik, gitarista i tata rock'n'rolla. Ključna inspiracija za Beatles-e i Stones-e. Njegova pesma Johnny B. Good kao primer muzike planete Zemlje poslata je u kosmos. Berry je umro ove godine. godine Rod Stewart se pridružio grupi Small Faces. Odlučili su da se u buduće zovu Faces. godine. Upravo sprovedeno istraživanje pokazuje da čovjek tokom života potroši oko $42,000 na muziku. U tu sumu uračunata je kućna audio oprema, ploče i ulaznice za koncerte. Pravi fanatici obično troše i više nego duplo. godine. Sud u Birminghamu objavio bankrot nekad popularnog sastava UB40. Uprkos 70 miliona prodatih ploča i 33 godine duge karijere, oni nisu mogli da pokriju gubitke svoje propale izdavačke kuće Death International.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Kosovo je deo Srbije, ali nije sve naše, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Završava se Beogradski bezbednosni forum. Dogovor Turske i Amerike o prekidu vatre na severoistoku Sirije. U Atini otvorena izložba muzeja Nikole Tesle. Poraz Crvene zvezde posle produžetka od Makabija u košarkaškoj Evroligi. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je za njega Kosovo deo Srbije, ali da neće da laže narod i kaže da je, kako je naveo, sve naše. On je za televiziju Pink rekao da je naš posao da pokušamo da pronađemo kompromis, ali da kompromis ne znači da mi izgubimo sve.
Za mene je Kosovo deo Republike Srbije, ali ću, za razliku od svih drugih, ja neću da lažem naš narod. Ja neću da mu kažem, sve je naše i lako ćemo mi to i da se junače. To ne podnosim zato što ta laka rešenja obično vas vode do ambisa. Ja narodu kažem, nije sve naše, ali nije ni sve njihovo. I naš je posao da probamo da postignemo kompromis. Ali kompromis ne znači da sve izgubimo kao što smo izgubili u vreme Đilasa, Jeremića, Veselinovića i ostalih. I to je problem ove druge strane koja misli da može Srbiji da zapoveda, koja misli da može da priča gluposti o nekakvim recipročnim merama vezano za taksi ili za ne znam šta sve. Dakle, to govorimo Kurtiju i ostalima. Aj, lepo se vi dovedite u red, razmislite dobro šta je to što govorite Srbiji, povedite računa da mi nismo vaš ni brat, a kamoli mlađi brat. Niti da možete da nas maltretirate na bilo koji način, jer ne zavisimo mi od vas, vi zavisite vi od nas.
Prištinski sud danas će odlučivati o pritvoru za pripadnika kosovske policije Radeta Basaru, koji je pre dva dana uhapšen za vreme policijske akcije na severu Kosmeta. Advokat privedenog policajca Faruk Korenica rekao je da je Basar osumnjičen za organizovani kriminal i zloupotrebu službenog položaja i da je izjavio da nije počinio ta krivična dela. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da nije saglasna sa izjavom budućeg evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelija da ako Kina, Indija i Rusija ne priznaju Kosovo, ono neće biti država, istakla da Kosovo i nije država. Ona je podsjetila na stav Rusije o Kosovu, istakla da je reč o grubom kršenju međunarodnog prava i povredi suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i da je sve to navedeno u odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje niko još nije ukinuo. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko ocenjuje da je situacija na Kosovu i Metohiji posle izbora ozbiljna, zabrinjavajuća i neprihvatljiva. Tražimo odgovarajuću reakciju Evropske unije i KFOR-a, jer je očigledno da Priština nastavlja sa pritiscima na srpski narod koji tamo živi, rekao je Bocan Harčenko na svečanoj sednici Skupštine Jagodine povodom 75 godina od oslobođenja tog grada u Drugom svetskom ratu. A deveti Beogradski bezbednostni forum, nazvan U potrazi za pravdom u podeljenom svetu, završava se panel diskusijama posvećenim normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, budućnosti Zapadnog Balkana, kao i kineskoj inicijativi Jedan pojas, jedan put. Prva dva dana foruma razgovaralo se osim ostalom o održivosti koncepta vojne neutralnosti, situaciji u Evropskoj uniji 15 godina posle velikog proširenja, odlasku mladih iz regiona, kao i o normalizaciji odnosa i stavovima građana o potencijalnom sporazumu Beograda i Prištine. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan ponovio je svoj stav da je izričito protiv izgradnje mini hidroelektrana i da zakon o zaštiti životne sredine mora pod hitno biti promenjen u korist biodiverziteta i zaštićenih prirodnih dobara. On je za Radio Beograd naveo da bi javnosti prvo trebalo skrenuti pažnju na to da Srbija ima najmanje vodnih resursa i da bilo kakva intervencija na vodotocima mora biti pažljiva. Od 1. januara 2020. na hibridna vozila se neće plaćati porez, bit će uvedena i poreska olakšica za vlasnike koji imaju više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost, a kojima je izdata isprava za nošenje oružja. To je predviđeno izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara koje je utvrdila vlada Srbije. U jutarnjim novostima i dve vesti iz sveta. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan postigli su u Ankari sporazum o zaustavljanju turske ofanzive na severoistoku Sirije. Dogovoren je petodnevni prekid kojim će biti omogućeno povlačenje kurdskih snaga. Pence je posle dogovora saopštio da je sirijska kurdska milicija, zvana Jedinice za zaštitu naroda, već počela povlačenje i istakao da će prema dogovoru biti uspostavljena bezbednosna zona široka 32 kilometra. Američki predsjednik Donald Trump zahvalio je Erdoganu na razumevanju i poručio da će primjenom dogovora milioni života biti spaseni. Britanski premijer Boris Johnson i Evropska unija postigli su juče dogovor o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, čiji su lideri na samitu u Briselu odobrili taj sporazum. Britanski parlament o tome će se izjasniti sutra, a irski unionisti i laburisti već su poručili da neće podržati sporazum. Ako sporazum ne prođe glasanje, Johnson će morati da traži novo odlaganje Brexita zakazanog za 31. oktobar. Lideri Evropske unije su više puta do sada isticali da za Britance nema novih rokova za Brexit. Iz kulture. Izložba Muzeja Nikole Tesle, koja sadrži mnoge eksponate vezane za lik i delo slavnog srpskog naučnika, otvorena je u Atini u Kocanas muzeju. Izložba u Grčkoj usledila je posle uspešnog predstavljanja Muzeja Nikole Tesle u Japanu, na Kipru i Italiji. Direktorka muzeja, Ivona Jevtić, na otvaranju izložbe je naglasila njen značaj i rekla da je to idealna prilika da se još jednom potvrdi blisko i tradicionalno prijateljstvo Grčke i Srbije. Izložba će biti otvorena do kraja januara. Iz sporta. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je posle produžetka poražena od izraelskog Makabija sa 84-69. U prvim utakmicama 12. kola domaćeg fudbalskog šampionata od 18 časova igraju Čukarički Vojvodina i od 20 časova Crvena zvezda Rad. Ostale utakmice 12. kola biće odigrane sutra. Temperatura vazduha u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 13. Da čujemo izveštaje o kvalitetu vazduha u Novom Sadu, kao i meteorološku prognozu vremena za sledećih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je dobar.
U Srbiji u petak pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab promenjiv ili južnih pravaca. Pretisak malo iznad normale. Jutre je temperatura od 5 do 13, maksimalno 24 u Subotici i Somboru do 28 u centralnoj i južnoj Srbiji. U subotu pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab promenjiv ili južnih pravaca. Sunčano i toplo vreme za ovo doba godine potrajeće bar još 7 dana uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bilo je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Dohvate konce ljubavi, mi nemamo znanje da bi iste odspleli, a srca što vuku svako na svoju stranu. Znaj da to što vuku to je temni kraj, jer nemaju isti otkud za naj.
Možda
7:11, za nekoliko sekundi i 12 minuta slušate jutarnji program Na tri vode. Pravo je vreme da poželimo dobro jutro onima koji su se probudili i dobrodošlicu naravno u naš drugi sat druženja Niša, Beograda i Novog Sada. Stigli smo do rubrike Kada budimo i najmlađe, dečiji budilnik ovoga puta razrešava misteriju Kibic Fenstera. Dobro jutro.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Danas vam, dragi moji drugari, šaljem pozdrave sa svog Kibic Fenstera. Da, dobro ste čuli, Kibic Fenstera. Možda se neki drugari pitaju šta je to, a evo i odgovora od mog komšije Bate. Kibic Fenster je malko čudan, više onako izbočen prozor, pa se malko kao nahjeriš da pogledaš kroz svoj Kibic Fenster. Tako kaže moj komšija Bata. A naša priča počinje na Korzovu. Neko bi rekao i na šetalištu, a mnogi ga pamte kao romantično vreme kada su se momci i devojke šetali malo gore, pa malko dole, pa sve u krug, radi šetnje i dobroga zdravlja. Zato su se tako često i rumenili devojački obrazi. Kako je u ono neko davno vreme, draga deco, bilo nepristojno da devojke zure kroz prozor, stari graditelji su se setili da na kućama u glavnoj ulici gde su ljudi obično šetali, ugrade posebno isturene prozore sa koji se videlo celo šetalište. Tako su dame imale i dobar pogled na šetalište, a da ih pritom niko nije video. Ti posebno istureni prozori koji postoje i danas u mnogim vojvođanskim gradovima i u našem Novom Sadu, ali i u Beogradu, zvali su se Kibicfensteri, što bi u prevodu na nemački značilo prozori za posmatranje. Obično bi dame baš u tim Kibicfensterima gajile cveće i zalivale ga svakoga dana. Bilo bi tu divnih ljiljana, ljubičica, pa petunija, zumbula, zelenkada i mirisnih belih rada. No, nekom drugom prilikom ćemo o cveću. Sada vas, draga deco, pozdravljam sa svog Kibic Fenstera koji se nalazi u svetu mašte, preko sedam mora, dolina i gora. Srdačno vas pozdravlja vaša Zmajovana.
Yeah.
7:19, pravo vreme da se u jutarnjem programu Na tri vode pridruži još jedna voda, a Beograd, Niš i Novi Sad žele dobro jutro Banja Luci.
Dobro jutro iz Banja Luke i Republike Srpske.
Dobro jutro iz četvrte vode.
Nešto nam je danas slično vreme, čini mi se, u sva četiri grada.
Dobro 7 jutro. Je u Banja Luci.
Dobro jutro iz Nada. Beograda, 13 stepeni, jutro su u Beogradu.
Može još neko, pa zajedno svi.
Da, ajmo sad.
Moramo to uigrati.
Ono što ovog jutra jeste tema, koliko su nam važna kulturno-umetička društva, brojnost, uslovi finansiranja. Ima mnogo tema koje su vezane za ovo, a što se tiče onih koji su u kulturno-umetičkom društvu, putovanja, druženja, igra, održavanje našeg folklora, našeg temelja. Šta kažete? Šta kažu pa ustali vaši slušalci?
Pa baš tako. Bogatstvo nekog naroda čuva se i u muzejima i u knjigama, ali i u njegovanju običaja kroz okupljanje u društvima, čiji članovi njeguju tradiciju kroz igru i pjesmu specifičnu za određeno područje. E, u Srpskoj, kao i u Srbiji, postoji duga tradicija postojanja ovakvih društava, pa je malo mjesta, bilo da je riječ o gradovima ili selima, koja nemaju kulturno-umetnička društva u kojima se okupljaju mladi, ali moramo reći i stariji zaljubljenici u tradiciju. E, shodno tolikom interesovanju, baš tako, Saša, kao što si rekao ovog jutra, pričamo o uslovima u kojima rade, prilikama da se predstave publici, ali i značaju njihovog postojanja za očuvanje tradicije.
Uglavnom, nema tačne evidencije o broju amatera, ili bolje reći zaljubljenika u narodnu igru i pjesmu, jer oni su svi amateri. U Ministarstvu prosvjeti i kulture procjenjuje da postoji oko 150 društava u Srpskoj, taj broj se povećava iz godine u godinu i mi smo jutro s razgovorom s kolegama s televizije čuli jedan podatak, oko 30.000 ljudi u toj priči, ali ako je to jedna lijepa priča za njih, ne može se reći da je to baš kvalitet rada. Najčešće je to prosječan zbog ograničenih sredstava kojima raspolažu, nekompetentnih rukovodilaca društava, koji su najčešće samo entuzijasti, ali ne i etnolozi i stručni koreografi, i ono što je možda najbitnije, uslova u kojima se održavaju probe.
Jedan od osnovnih problema u ovoj oblasti je to što nije postojala kategorizacija kulturno-umetničkih društava koja bi definisala ali unaprijedila djelovanje u ovoj oblasti kulture. E, kako je navedeno u strategiji razvoja kulture do 2022. godine, primjećeno je da su mnogobrojne kulturne manifestacije iz oblasti folklora prosječnog kvaliteta, pa čak i na granici kiča. Kategorizacijom bi bilo odabrana društva koja bi se sufinansirala iz budžeta Ministarstva prosvjeti i kulture.
Ali i tu je počelo nešto da se mijenja, jer od prije nekoliko dana proglašeno je prvo takvo društvo u Republici Srpskoj, društvo od republičkog značaja. To je ansambl narodnih igara i pjesama Vaserin Masleša iz Banja Luke i oni su jedini ansambl koji je ispunio uslove za sticanje statusa institucije od republičkog značaja, a to je potvrdila je više decenijski profesionalni pristup radu, uprkos činjenici da u oblasti kulturno-umetničkog amaterizma djeluju već 71 godinu, a to i oni su jedni od njih i iznajmljuju prostor za probe, na primjer.
Međutim, treba također istaći da ima još mnogo društava u Srpskoj sa višedecenijskom tradicijom koja okupljaju više stotina članova, koji učestvuju na brojnim manifestacijama i festivalima na prostoru bivše Jugoslavije, ali Evrope, pa i svijeta. I ono što također treba naglasiti je da mnoga društva posjeduju bogate funduse narodnih nošnji, od kojih su pojedini originali i stariji više od vijeka. E, sve to ukazuje na značaj postojanja ovakvih društava kao čuvara tradicije i kulture.
Mnogo vam je jutros poruka stiglo na naš broj. Viber broj, evo, posjetit ću 00387322233. Najviše sam se naravno javljali folkloraši, oni koji su igrali, igraju ili koji su u toj priči uz članove svoje porodice, pa jedna od poruka nam je stigla čak i iz Njemačke. Evo, pročitat ću je sada. Moje dijete u jednom kulturno-mitičnog društva ovdje u Njemačkoj igra u folkloru, pjeva, glumila u predstavama. Predivno je kada vidite kako igraju i pjevaju i održavaju svoju kulturu, iako su manjina. Osim toga, tu su i sjajna putovanja.
I čini mi se da ih ta putovanja nekako i drže na okupu.
Tako je. Jedna od poruka iz Banja Luke, ne igram, jednostavno nisam talentovan, ali volim da gledam nastupe folkloraša. Mm-hmm. Imao sam sreće da gledam ansambl Kolona Kastelu i to treba vidjeti. Mm-hmm. I naši folkloraši su odlični, Masleša, Pelegić, Čajevec i tako dalje, ali Kolo je jedinstven doživljaj. Na kraju krajeva oni su, koliko znam, jedini i profesionalni, a to se i vidi. Jednostavno,
to je nacionalni ansambl.
Jeste. Ima ih onih koji igraju po ovim porukama i duže od 50 godina, ima ih i generacijski, pa čak od prababe do praunučeta u istom folklornom društvu, koji su generacijama tu, od onih najmlađih pa do veterana.
Da, prvenstveno je tu dobro druženje i ono što je evo karakteristika za ove naše prostore je baš to da gotovo nema grada, sela gdje nema jedno pa i više društava. I evo, čuli ste, u Republici Srpskoj oko 150 društava, oko 30.000 ljudi, u Srbiji naravno mnogo više kada je riječ o brojkama.
Da, odakle ćemo kad je Srbija u pitanju, evo ja da kažem da ja sad nisam siguran što se Niša tiče, ali sigurno postoji desetak kulturno-umetničkih društava, najznačajnije, najpoznatije, čini mi se, je Akademsko kulturno-umetničko društvo Oro, koje radi u sklopu Studentskog kulturnog centra već više od 40 godina, ali meni je ono što, pošto su to amaterska društva, dakle ne profitabilna, ne rade zbog novca, a koren reči amater je latinska reč amator, što znači onaj koji voli, ako bi tako mogli da prevedemo, što nam odmah govori da ljudi to rade zaista što vole, da je suština da se druže, da pokažu neki svoj talent koji možda na neki drugi način nisu mogli, nisu u mogućnosti, nemaju i finansijske mogućnosti, ali ono što rekao ste, ta putovanja, dakle, ljudi prođu ceo svet, ali bukvalno ceo svet, sve kontinente, i to je možda jedinstvena prilika za mnoge, nažalost, koji ne mogu sebi da omoguće putovanja po svetu, eto, prilike da uz malo talenta i puno rada i puno volje mogu sebi da priušte nešto što da nema toga ne bi mogli.
Tako je, znači kulturno-umetničkih društava za očuvanje naše kulture i tradicije je nemerljiv i u Srbiji je preko 150 ovakvih društava. Oni se okupljaju oko nedavno osnovanog saveza. U Beogradu su prva ovakva društva koja su danas i najznačajnije grupe folklora, narodnih pesama i igara nastajala 40-ih, 50-ih godina. Spomenuću neke, to su naravno Kolo, Kuda Brašević, Ivo Lola Ribar, Branko Krsmanović, Španac, Jedinstvo i tako dalje. I sva oni imaju dugu tradiciju, preko stotina članova, naravno putuju po svetskim smotrama folklora, promovišu, čuvaju našu narodnu pesmu, nošnju, melos i tu autentičnost. Međutim, postoji pojedine društva koje se suočavaju sa problemom prostora, kao što ste i vi spominjali, prostora za okupljanje i vežbu, te se tako dovijaju i snalaze. Nedavno je, recimo, to bio slučaj sa Kudom Krsmanac, a nastupi su uvek posećeni i u Beogradu, ali i u inostranstvu i cenjeni, što potvrđuju i nagrade sa svetskih takmičenja kojima se naše najpoznatija kulturno-umetnička društva mogu pohvaliti. Sigurno i u Novom Sadu tako.
Tako je, u Novom Sadu se nalazi više kulturno-umetničkih društava koji predstavljaju multikulturalni život Novog Sada i u samom gradu, ali i širom sveta. Nacionalne manjine također imaju svoje kulturno-umetnička društva. Grad Novi Sad svestan je značaja kulturno-umetničkih društava za očuvanje tradicije i nastaviće da podržava stvaralaštvo sve većeg broja kulturno-umetničkih društava na teritoriji Novog Sada. U Novom Sadu je i sedište Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije, a ono što možemo još da dodamo je da je osim folklora i tako reći tih plesnih, koje su prva asocijacija na kulturno-umetničko društvo, u Novom Sadu sve aktivnije i sve više nagrada, čak na svetskom nivou, donose horovi kulturno-umetničkih društava, tako da je vreme da i mi zapevamo Talking Heads u jutarnjem programu Razbudilnik na tri vode. 7:31 stigli smo i do gosta u našem jutarnjem programu, a ono što razbudilnik sigurno otvara još jedna vrata za nas, prvi put ćemo čuti kakav je to festival Zaplet.
E, festival Zaplet, vrlo specifičan, a sutra će početi u Gradskom pozorištu Jazavac pod sloganom U glavu. I to je 11. izdanje Međunarodnog festivala Zaplet. Naš gost je glumac i jedan od organizatora festivala, Ljubiša Savanović. Dobro jutro, Ljubo, dobro nam došao.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Zašto U glavu?
Pa evo, ovogodišnji festival ima takav podnaslov, izvukli smo ga iz zapravo tema predstava koje obrađuju, koje dolaze na festival i tema koje one obrađuju. Teme tih predstava su zapravo sve neke različitosti, odnos prema ženama, odnos prema mladima, odnos prema porodici, socijalni nemiri u društvu. Tako da mislim da su to sve bitne teme za koje bi bilo dobro da nam dođu do glave i u smislu naravno da razmislimo o njima, da nas malo udare i otrezne. Tako da smo evo ovogodišnji slogan izvukli iz tog programa koji smo napravili.
I idete u glavu. Odmah.
Tako je.
Svaki Zaplet je drugačiji, pa osim ovog naziva, šta je ove godine drugačije?
Ove godine imamo... kao i svake, trudimo se, to je ono što je isto zapravo svake godine, da imamo kvalitetne predstave, predstave koje su po ovim fizičkim gabaritima malo manje samo zbog naše scene, ali u svakom slučaju nešto što je predstave koje su u svojim sredinama obilježile proteklu sezonu. Tako da nam iz Centra za kulturu, zapravo festival, otvaramo 19.10. sa premijerom predstave Istina u Gradskog pozorišta Jazavac. Nakon toga predstava Pad Centra za kulturu Svilajnac. Dan kasnije iz Mostara nam dolazi jedna divna predstava Gnijezdo, HNK Mostar, Eling iz satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba 22. i 23. iz Ateljeja 212 nam dolazi predstava, ovaj će biti drugačiji. Na samom zatvaranju festivala imat ćemo koncert Kralja Čačka koji prvi put svira, zapravo nastupa u Banja Luci. Pored ovog programa, glavnog takmičarskog programa, imat ćemo i prateće programe i to izložbu slika Dalibora Popovića Mikše, slikara, nedavno preminulog slikara iz Prijedora, našeg kolege sa akademije s kojim smo svojevremeno zajedno studirali. I program Razgovor sa glumcima u sklopu kojeg ćemo ugostiti Branislava Trifunovića, Filipa Šovagovića, Nikolu Rakočevića i Ninu Janković. Tako da je to za ovu godinu ono što nudi Zaplet.
Evo, rekli smo premijera predstave Istina i to je evo premijera koja će vjerojatno biti i na redovnom repertuaru Jazavca u ovoj sezoni.
Jeste, i nadam se u dugi niz godina, više sezona, predstava u koju radimo po tekstu, koju smo zapravo napravili već po tekstu Florijana Zelera, jednog francuskog autora, u režiji Željka Stepanovića, u predstavi igraju i Željko Stepanović, Dragana Marić, Aleksandra Spasojević i moja malenkost. Tako da mislim da je publika, imali smo sinoć prvi, da tako kažem, okršaj s publikom, imali smo publiku
i kako
prvi
je,
put.
I kakve su reakcije?
Odlično, ja sam stvarno zadovoljan, to je jedan vrlo interesantan tekst koji se zapravo, iako se zove Istina, bavi se laže, zapravo glavna tema, ali dobro, to je negdje ono crno-bijelo, to se podrazumijeva gdje istina, tu je laž. Publika je sjajno reagovala i prosto sam siguran da imamo još jednu predstavu koja će se u Jazavcu igrati na kartu više.
Kartu više, kad kažeš, i sinoć puna sala i uz ova gostovanja, to je uvijek lijepo vidjeti gostujuće pozorište, ono što ne možemo često vidjeti, Zaplet je posjećen svake godine, rekli ste, imate sjajnu saradnju i sa pozorištima iz regiona. Šta je po tebi najatraktivnije ljudima koji posjete Zaplet? Da li predstave, da li, meni se čini ovi razgovori sa glumcima, ali s ljudima koji ne možemo baš svaki dan razgovarati tako uživo?
To je vrlo interesantno, zapravo naša publika sjajno reaguje na te razgovore. Bilo je razgovora kad smo imali po 200 ljudi, znači skoro koliko ljudi imamo na predstavi, toliko imamo na razgovorima. Bila je gužva u holu Gradskog pozorišta Jazavac. ulaz na sve te razgovore je slobodan i ljudi vole da popričaju, jel, sa poznatim licima. Zapravo taj program je nastao tako što smo mi htjeli našim mlađim kolegama da dovedemo ljude koji su iz naše branše, s kojima oni nemaju priliku da pričaju svaki dan, ali prosto da vide, da ih upitaju, da riješe neke svoje nedoumice. Jeste, prije svega da nešto nauče. Tako da iz te ideje krenuo taj program i sad se razvio uveliko, tako da je on bitan program Zapleta. Ono što razlikuje Zaplet zapravo od ostalih festivala jeste ta atmosfera koju mi eto, imamo godinama u Jazavcu i koja je nekako opuštenija više nego na drugim festivalima. Čitav, nekako imamo osjećaj, čitava poenta zapravo festivala jeste to druženje koje je u Jazavcu stvarno lijepo i na to smo posebno ponosni.
Ta neposrednost. E sad, 11 godina njegujete festival. Jeste li zadovoljni ono što je postignuto Zapletom? Da li je to baš ono što ste htjeli ili se može još ponešto novo?
Uvijek može bolje, nema tu, da, uvijek može bolje. Ono što je nama uspjeh jeste da mi uopšte, pored redovnog repertoara na sve tri scene, večernjoj, dječjoj juhu sceni i sceni Studio Jazavac, održavamo i festival, imamo školu glume od 150 polaznika ove godine, u sklopu Jazavca djeluje i gradski hovor Jazavac, tako da imamo, da tako kažem, radimo na više frontova, a obzirom da nemamo neke stalne izvore financiranja, da nismo na budžetima, mislim da je to veliki uspjeh, kao i ovo zapravo što održavamo uopšte ovaj festival koji ne bismo da uspjeli da završimo bez naših prijatelja i sponzora. Ono što smo još ove godine, bilo nam je malo posla, pa smo krenuli da renoviramo hol gradskog pozorišta Jazavac po projektu arhitekta Željka Kusića, tako da se ja nadam da će publika i da će nam biti još ljepše u tom prostoru i da će publika biti prijatno iznenađena kad vidi šta smo napravili.
Mi vam želimo uspješan festival.
Hvala.
A bit će prilike još da pričamo o svemu ovome što radite, jer Jazavac je veoma važan za Banja Luku i za publiku koja voli pozorište.
Drago mi, ako tako mislite, baš je lijepo to čuti.
Naš gost je Ljubiša Savanović Glumac i jedan organizatora Zapleta. Hvala za gostovanje.
Hvala vama.
Da sam slobodan od želja i više nemam slabosti ni za ljubav hrabrosti. Sreća niti ima niti treba, ko će me čarati, pa me razočarati. Našao sam mir na slobodi, u praznoj postelji i hladnoj sobi. Kako to opisati, ne mogu od sreće disati. Našao sam mir strani, nemam osjećaj da neko fali. Kako to pisati, ne mogu od sreće disati. Sad sam slobodan od želja i nema smisla sanja. Sreća držat će mi leđa, sad imam život i svoju slobodu i imam druge koje dođu i odu. Oh. Našao sam mir na
slobodi, u tuđoj postelji i tuđoj sobi. Kako to pisati, ne mogu od sreće pisati. Našao sam i na drugoj strani, nemam osjećaj da netko fali. Kako to pisati, ne mogu od sreće. Više nemam slabosti, ni za ljubav hrabrosti. Sreća.
Sedam časova 45 minuta, zajedničko buđenje Radio Republike Srpske, Radio Beograda 2, dopisništva Radio Beograda iz Niša i Radio Novog Sada, pa ćemo upravo da vam preporučimo gde možete u naša četiri grada, pa možemo i ovim redom. Banja Luka, Niš, Beograd, pa Novi Sad.
Krećemo dakle iz Banja Luke. Premijerom predstave je Što te nema autora Marijane Aracki u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Biće otvorena nova pozorišna sezona. Predstavu je režirao Erol Kadić, a rađena je u koprodukciji s Narodnim pozorištem, Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara.
U Centru za kulturu Semberija u Bijeljini biće održan koncert srpskih pravoslavnih pojaca. Koncert se održava u sklopu manifestacije Dani Srbije u Srpskoj, u okviru koje će do 24. oktobra u gradovima širom Srpske biti predstavljen bogat kulturno-umetnički program Srbije. Koncert počinje u 20 časova, a ulaz je slobodan.
Promocija antologije Zlatni vijek srpskog pesništva Selimira Radulovića biće održana večeras u 18 časova u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Na promociji će govoriti pjesnici Đorđe Osladuje, Ivan Negrišorac i autor, dok će sutra naveče u ovoj biblioteci, ali u Ruskom centru, biti druženje bio je Smak svijeta s književnikom i akademikom Matijom Bečkovićem.
U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras u 18 časova u okviru Banja Lučkih horskih susreta bit će održana promocija trostrukog kompakt diska sa izabranim dijelima kompozitora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog Zvukovez. Sutra naveče također u koncertnoj dvorani nastupit će dječji hor Jedinstvo iz Banja Luke, ansambl Sunnyville Beograd, mješoviti hor Hrama Sveti Sava iz Beograda, hor Bogoljublje iz Doboja i mješoviti hor Jedinstvo Banja Luka. I ovaj koncert počinje u 20 časova i to je preporuka iz Republike Srpske.
A evo nas nešto malo dalje od vas, ali ne toliko daleko, u Nišu. Ruski hor kapele dečaka i mladića Svedlovske dečje filharmonije iz Jekaterinburga večeras u 18 sati na sceni Narodnog pozorišta. Svečani koncert. Inače, ovaj ruski hor osnovan 1979. godine, proslavlja 40 godine postojanja. Ansambl je izgradio svetski renome i poznat je kao jedan od najkvalitetnijih vokalnih sastava dečaka i mladića. A udruženje Taka zajedno sa Narodnom bibliotekom 7 Sremac u Nišu organizuje predavanje o najslavnijem japanskom mačevercu svih vremena Miyamoto Musashiju, veče pod nazivom Više od borbe, večeras u 18 sati. O knjizi Pet prstenova govorit će Natalija Jovanović, profesor japanskog jezika, Ana Ubović, profesor filozofije, Milica Vučković, profesor književnosti. Pa je to jedna neobična, a ja mislim interesantna večer koja nasledi. Na repertoaru Narodnog pozorišta u Leskovcu predstavu urođenu u koprodukciji sa Prištinskim pozorištem Ako se probudiš ili Kao da je važno. Publika će moći da pogleda večeras od 20 sati, još da kažem da u Narodnom pozorištu u Nišu, kao što rekoh, u 18 sati je ovaj koncert Dečije filharmonije, u Lutkarskom pozorištu imamo predstavu Alisa u zemlji čuda i ona će biti u nedelju u 11 sati i 30 minuta. Toliko iz Niša.
U galeriji Unikata u Knez Mihajlovoj ulici večeras će u 19 časova biti predstavljeno drugo izdanje knjige Slobodana Maldinije, istorija srpske umetnosti od 18. do 21. veka uz razgovor o kolekcionarstvu umetnina u Srbiji. U ovom razgovoru učestvuju profesor Jerko Denegri, kolekcionari Zvonimir Biro, Đuro Pop, Slavica i Daniel Trajković, a mi slušamo autora knjige Slobodana Maldinija.
Pa ja sam ovoj priči već dosta dugo, nekih možda 40 godina, intenzivno 30 godina. A prvu kapitalnu knjigu napravio sam, počeo sam da radim davne 98. godine. To je bila ni manje ni više nego enciklopedija arhitekture. Ali se bavim istorijom umetnosti. Ovde su arhitektura, slikarstvo, vajarstvo, grafika. Ova knjiga je rađena u vreme kada nisu radili ni narodni, ni muzej savremeni. Ali ja sam morao da budem okrenut privatnim kolekcionarima, ljubiteljima umetnosti. Znači, od njih sam dobijao ilustracije, fotografije. Dolazili kod mene kući, u stanovima fotografisali. Jedan kolekcionar mi je doneo 10 kutija CD-ove i dokumentaciju svojih 1100 slika.
U Kolarcu će sutra započeti novi ciklus programa Poezija uživo koji organizuje Radio Beograd 2. Svoje stihove govorit će Ljubivoje Ršumović, a direktan prenos ove pesničke večeri možete slušati na talasima našeg programa, dakle od 19 časova. I za kraj ću reći i to da u Beogradu u nedelju počinje 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga koji će pod sloganom Pismo glava trajati do 27. oktobra. A sada da čujemo i Novi Sad.
U Novom Sadu nekoliko festivala, u toku je prvi festival u Zenitu, večeras u 20 časova predavanje o zenitizmu, avangardnim pokretima, Irina Subotić i Gojko Tešić. Osim toga, počinje Novosadski Oktoberfest, dvodnevna koncertna manifestacija sa mnogim bendovima. Prvog dana nastupaju, na primjer, i Atomsko sklonište. Osim toga, imamo i otvaranja izložbi. Galerija Matice Srpske će večeras u 19 sati svečanom sednicom i otvaranjem izložbe Kračun obeležiti dan galerije koji se proslavlja 172-godišnjica osnivanja. Svečanu sednicu će pozdravnim govorom otvoriti dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, nakon čega će uslediti beseda o Teodoru Kračunu koji će održati dr. Vladimir Simić, istoričar umetnosti. Zatim sledi otvaranje izložbe Kračun, koju će otvoriti Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade. Tokom trajanja izložbe biće priređena stručna vođenje kao i promocija monografije Teodor Kračun. Izložba je otvorena do 23. februara 2020. godine. Izložba Ne naginje se kroz prozor biće otvorena večeras u 19 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Ovom izložbom predstavit će se radovi 14 umetnika kolonije Wedding, mreže povezanih i slobodnih umetnika prostora u Berlinu. Toliko u rubrici Kuda danas večeras u naša četiri grada. Vreme je da se odjavimo, možemo istim redom.
Može. Tonski realizator Želimir Ćorković i voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina sa vama su bili u Banja Luci.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
Pozdrav naravno našim prijateljima iz Banja Luke. Mimira, Vlada i Slaviša vas pozdravljaju iz Niša. Pozdrav do ponedeljka u 6:05.
U studiju Radio Beograda 2 ovoga jutra bili su Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, ja sam Nada Babić. Pozdrav.
U Novom Sadu sa vama Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Aleksandar Jovanović i Aleksandar Mladenović. Ostanite uz nas.